Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Недаремно на початок сьогоднішньої передачі «Майстерня» з паном Олександром Сугонякою, президентом Асоціації українських банків, ми вибрали джингл «Україна, Божа земля», тому що неодноразово ви, пане Олександре, в своїх виступах говорите, власне, про те, що це наша Богом дана земля, і ми відповідаємо за неї. Вітаємо вас сьогодні в ефірі.
Доброго дня.
Я ось хотів почати нашу передачу з того, що в цій сфері, банківській сфері, економічній, ну, здається, не прийнято говорити про Бога.
Та не прийнято, безумовно. І не тільки в цій сфері.
Вас як сприймають, ось коли ви починаєте якийсь виклад економічний чи фінансовий з такими оборотами? Це наша богодана земля і так далі, і так далі. Це складно взагалі бути в цій атмосфері? Що це за атмосфера? Як змінюється обличчя людей, коли ви починаєте з такими зворотами говорити?
Ну, по-різному. Безумовно, не в всякій аудиторії можна на цю тему говорити. Особливо ті люди, які геть погрязли в раціональних якихось речах, на мікрорівні тримаються, от в матеріальних інтересах, заземлених зовсім. Та і в школах же вчать, і в вузах вчать про те, що і марксизм вчив, і лібералізм вчить, що в економіці не має бути там моралі, там свої закони, і де людина придаток до якихось чисто матеріалістичних законів. Це все велика брехня. Будь-яка сфера діяльності не богопротивна, де працюють люди, вона не може бути позбавлена тих заповідей, які торкаються людини, і людина має ними керуватися. Будь-де.
Один мій хороший знайомий, який також працює в фінансовій сфері, в досить високих щаблях, сказав, що коли він почав заявляти про своє християнство, то ну, на нього почали дивитися, що з'їхав з розуму. Ось, я перепрошую, але чи не маєте такий досвід сприйняття себе в професійній сфері?
Немаю. Я ж давно всередині цих людей, я знаю. Ну, справді, банкір, я ж не банкір. Я очолюю об'єднання банків, банкірів, вірніше, таки банків. І наша мета – створення умов нормативних, законодавчих для їхньої діяльності, нормальної діяльності. І позиція моя їм відома давно, і тому вони сприймають так, як факт.
Ну, ви також з цього приводу не відчуваєте дискомфорту?
Дискомфорт не відчуваю, тому що ну, от яким чином може християнин себе проявляти будь-де, будь-якій діяльності професіональній? Треба залишатися чесно професіоналом. І от, ну, от, щоб ми говорили про якісь конкретні речі, коли прийшли Янукович і Арбузове, от і почали керувати Азірове, хотів сказати, економікою України, то що трапилося? Люди, професіонали, економісти, фінансісти або замовкли, або говорили все добре. Мені говорили, ну то Олександр Анатолійович, треба домовлятися, договарюватися потрібно. З ким домовлятися? Є речі, коли ти не можеш домовлятися, тому що ти втрачаєш себе при цьому домовлянні. Розумієте? Втрачаєш совість професіонально в тому числі. Не якусь там абстрактну совість, а просто совість професіонала. Ти не можеш погоджуватися з тою політикою, яку, скажімо, проводив Арбузов. Я змушений поговорити про необхідність його відставку в 2012 році, за що я і асоціація постраждала. Але ми зберегли своє обличчя. І це пов'язано з вірою, в першу чергу, тому що коли ти з правдою, коли ти чистий, коли ти не боїшся, що тебе прийдуть перевіряти фінансово, податково місяць рилася, перевіряла асоціацію за 3 роки. І це викликало в мене сміх. Вони не могли повірити, що можуть бути люди, які не крадуть. Мені, а потім і передали люди, які там провели, проводили ці дослідження роботи асоціації від правоохоронних органів, ну, один із тих, хто там був, який має економічну освіту, і просто ми знайомі були, він прийшов і сказав, хто звідки це все йде, і передав мені ту фразу, яку я згадав, коли я звертався до Януковича 19 лютого. Передали таке, що Янукович сказав, он считает нас ворами. Ми покажемо йому, що всі вори. І от Майдан показав, що в Україні не
у вас,
всі сложні.
У вас не було спокуси? Ось за ці довгі роки праці в сфері, яка просто пронизана різними схемами, зачепитися за одну з них?
Це пройшло поза мною. Я відчував якусь таку, ну, я не знаю.
Це важко дається?
Призначення, не призначення. Я опинився в цьому кріслі у 93-му році. Я довго, місяців два мене уговорювали. Правда, тому що я не вважав себе професіоналом в цій сфері, хоча я добре знав капітал Маркса, мабуть, краще ніхто за мене його не знав в Україні. Це правда. Єдиний в Радянському Союзі радіоінженер, який був допущений до викладання політекономії. От. Але це було... Я спробував спочатку теж займатися бізнесом, на початку, там, 93-94 роки. Але коли виявилося, що ти крутиш там в обороті великі кошти, там, десятки тисяч доларів, еквівалент, а цих коштів не вистачає для того, щоб тримати три чоловіки в операції цієї структури, якщо ти можеш по-чесному сплачувати податки. Я тоді припинив, з 95-го року я перестав займатися бізнесом, я жив тільки на зарплату, хорошу зарплату президента Асоціації українських банків. І від мене вимагалося, по суті, що ну от, жити за стандартами нормальної білої економіки, сплачувати все, що треба платити, і говорити, називати речі своїми іменами.
Що можете порадити тим?
І в частині спокуси, ну не було в мене цієї спокуси, і в частині грошей. Чи інші спокуси, ми ж всі грішні люди, але в цій частині ні. На мене велике враження справив, от коли я ще був атеїстом, нравственні письма к Луцілію Сенеки. Деякі фрази в мене вбиті були в голову цією книжкою російською мовою, я тоді читав. «Якщо хочеш бути багат, уміряй свої желання. Пусть приходящий в твій дом удивляється тобі, а не твоїй посуді». Ну і справді, скільки треба людині для того, щоб відчувати себе без проблем в матеріальному плані? Зовсім небагато. Для цього зовсім не обов'язково там мерседеси там чи...
Останнім часом ось можна було побачити якісь закиди в вашу адресу стосовно того, що ви робили в кріслі президента Асоціації українських банків. Ось в ці часи Януковича, коли розкрадалося, коли все. Ну, ви звичайно, витягали цей аргумент, що ви говорили речі такими, якими вони є. Я хочу запитати щодо спокуси піти з цього. З цієї сфери, не бачачи світла, можливо, в тому кінці тунелю?
Хороше питання в частині того, чому я ще там перебуваю. Я не знаю, наскільки може бути цікава ця розмова, але от люди років 10 назад приходили до мене різні спеціалісти в галузі економіки, фінансів, і говорили, що ну це ж не банківська система, ну не може бути така банківська система з такими процентними ставками, що це лихварство, що, ну, на що я відповідав тоді, ти такий розумний, люди 500 років працюють от з такою банківською галуззю, за такими принципами, ти можеш її поміняти. І ну, трапилось так, що от коли криза ця відбулася, і я абсолютно зрозумів, що в основі глобальної кризи 7-8 років лежить якраз... процентна політика, лежить процент, грубо кажучи. І...
Надвисокий процент по депозитах, наприклад.
Знаю, наприклад, так. Але я б не говорив би надвисокий, просто процент. Його бути, в принципі, не може. Тому що грошова система – це те, що належить всім і нікому конкретно. І ніхто не може брати зиск за гроші. Гроші, тут ті, тут банки мусять зовсім за іншим принципом працювати, і це одна з тих причин. Ми в Асоціації українських банків от якраз і готуємося до того, що якою має бути банківська система завтра. Ми готували з Кубовим, до речі, готували, хотіли в вересні місяці провести. Не вдалося, з новою головою не вдалося на цю тему говорити. Хотіли провести конференцію про християнський банкінг взагалі, про принципи, якими мають керуватися банкіри.
На зразок спілок Шептицького, наприклад, ну, на Західній Україні.
Наприклад, але в основі якраз те, щоб ми потихеньку відходили від процентів, і банки з грошима мали би бути партнерами з тими підприємствами, з яких вони там можуть фінансувати. Це чимось може бути схоже з тим, як в арабських країнах, в ісламі там це здійснюється, але там мали би бути деякі особливості. І я прекрасно розумію, в якому стані знаходиться українська економіка і банківська галузь. Через це мусять пройти дуже серйозні, надзвичайно серйозні трансформаційні процеси в цих галузях і в економіці, і в банківській. І тому от невеликий той колектив, який у нас зберігається, і ті зв'язки, які є в банківському середовищі, вони важливі. Ми працюємо і в науці банківській.
Пане Олександре, тобто ви не йдете, тому що ви бачите можливість повпливати на те, щоб система змінилася?
Як завтра ми будемо робити, творити нову галузь? По суті, нову галузь, таке стоїть.
Ви в це вірите? Це можливо?
Я цим живу. Якщо цього не буде, ну тоді ми живемо справді, і кінець світу не буде там колись, аж дуже далеко він буде зараз. Криза, наступна хвиля світової кризи дуже швидко буде. І вона зруйнує дуже багато наших усталених уявлень про те, що таке економіка, навіщо господарювати взагалі, з якою метою. Все буде переоцінено, в тому числі і принципи ведення фінансової і банківської діяльності.
Просто те, що ви говорите, ну це просто космічно. Враховуючи, наприклад, те, що по депозитам зараз можна там, принаймні, банки намагаються затягнути людей, манячи їх відсотками там 20-25 при падінні ВВП в 10%. І відповідно, ось велика є прірва між тим, що бачите ви, і між тим, що у нас є зараз. Чи можлива якась перспектива змін? І як ви все ж таки зберігаєте цю віру і кажете, живете тим, що це може бути змінене?
Це складна тема. Ну, у нас час, здається, є. Тут ми не можемо бути тільки в межах самої економіки, ніж самої банківської системи. Ми мусимо переходити в економіку. Тому що банківська система – це те, що забезпечує грошовими, фінансовими ресурсами от всі виробничі процеси, які є, і торгівельні, і так далі. Криза базових засад функціонування світової економіки. В межах старих економічних парадигм виходу з цієї кризи нема. І ну, люди давно говорили, і я вже починали цю розмову. Аристотель ще колись говорив про те, що є два види господарювання. Вони відрізняються метою, навіть не метою, а навіщо взагалі займатися виробництвом ковбаси? Навіщо ти займаєшся? Я займаюся того, щоб заробити гроші на тих людях, які будуть їсти ковбасу. Одна ситуація. Я займаюся цим для того, щоб створити суспільно корисний продукт для людей, які будуть їсти. Це є принципово дві різні мети, два підходи до теми виробництва. Не? От Аристотель називав перший, коли ти працюєш на зиск, то він називав хрематистика. Вміння заробляти гроші на людях, яким ти впихуєш свій товар. А зовсім інше, це я свідомий своєї єдності з людьми, з якими я працюю. Я не відокремлений, я частина їх. Я забезпечую їх ковбасою від суганяки, яка якісна. Це зовсім інше, так? Інша справа, що і ця діяльність не має бути збитковою. Тобто там має бути якийсь дохід, який дозволяє і далі працювати в цій сфері. Так от, коли ми зупиняємося на першому, на зиску, це приводить врешті-решт до того, що суб'єкт, який виробляє, скажімо, ту саму ковбасу, робить фальсифікат. Причому наука стає він використовує наукові досягнення. Якщо нормальна ковбаса може там пролежати зовсім недовго, то ця він напхає туди всякої хімії, яка може бути вічна триматися, ця ковбаса. Це фальсифікат. І потім в гонитві за прибутком, ну, скажімо, одяг, який може слугувати там десятки років, ти мусиш міняти через рік-два, тому що мода закінчилася. Автомобіль, який може слугувати 150 років. Сьогодні технології забезпечують 150 років нормальної роботи авто. Уявляєте собі, ви можете передавати дітям, внукам, правнукам. Ні, ти через 4 роки маєш його викидати. А це ж все що? Це ресурс. І ми сьогодні говоримо про зміну клімату, це наслідок от такої бездомної, безтолкової економічної політики. Тобто фініш, якщо раніше ці кризи відбувалися там час від часу, то сьогодні це криза...
Не встигає одна хвиля пройти.
В силу глобальної глобалізації економіки вона торкнулася всіх і вся. І виходу, тобто якщо ми не змінимо, якщо ми реально не подивимося на те, що не згадаємо того самого Аристотеля, який говорив, що економіка – це зовсім інше. І потім ми дивимося, а навіщо нищити ресурс екологічний? Це творіння Боже. Очевидно, що тут є межа, яку сама екологія України виставляє для нас в частині організації виробництва. Тобто воно має бути таке для забезпечення нашої фізіологічної життєдіяльності, щоб екологія не знищувалася. Очевидно.
Пане Олександре, ось те, що ви говорите, я так навіть можу очі заплющити і так десь там помріяти. І я сподіваюся, що в найкращому випадку я вже буду дуже-дуже-дуже старого віку, і коли все це розпочнеться, і мої онуки це будуть казати, я їм скажу, а ви знаєте, ще давно-давно, коли Олександр Сугоняк, його вже давно немає.
Це буде раніше. Ви праві в тому, що от те, що я говорю, видається сьогодні фантазією. Але, до речі, про це говорив ще і Володимир Соловйов, філософ цей, в 900 році, здається, він помер, відомий російський філософ, він говорив про первородний гріх політекономії, якраз от на це посилаючись. Чи оце маячня відносно того, що рука ринка все зробить? Якщо голови нема, то рука нічого не зробить.
Я хочу нагадати, що це майстерня Олександра Сугоняки, президента Асоціації українських банків. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість долучатися до нашого ефіру, ставити свої запитання, телефонувати за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Я думаю, що наші слухачі мені не пробачать, якщо, маючи такого фахівця-експерта, я не перейду також до теми нашого сьогодення, нашої гривні, яка обвалюється.
Ми поговоримо трошки пізніше, давайте ми цю тему закінчимо. Прошу. Коли ви сказали, що от я дітям, внукам буду розказувати, що от був такий дивак,
внукам, який... можливо, правнукам.
Я погоджуюсь з вами те, що відволіктись. Те, що я говорю, це є прості речі взагалі, правда? Очевидні речі. Але людство чомусь не сприймає ці очевидні речі. І я ж кажу, від Аристотеля там, чи Соловйова до сьогоднішнього дня це все отак говорять. Але чим наш час відрізняється від тим, що був, скажімо, на початку ХХ століття? Якщо тоді це примушувало людину, віруючу людину, про це говорити, да, от, тому що от, виходячи із догматів церкви, от, робити цього не можна, і це все закінчиться дуже, дуже сумно. А якщо я не вірю, то от ще є надія. Але сьогодні, якщо просто людина чесно мислить, раціонально мислить, і коли він аналізує стан справ в екології, стан справ здоров'ям людей, стан справ з якістю продукції, да, яку ми виробляємо, тоді він змушений буде погодитися, що сьогодні раціональні речі так само примушують відмовитися від тої системи економічної, розуміючи, наскільки вся інституція, всі механізми працюють налагоджені на і виходячи з старого от цього гонити за прибутком. І ви праві в тому, що це не буде, просто так люди не повірять. Але криза, яка буде, криза чим добра? Вона спочатку почистить кишені, потім шлунки, потім мізки, і людина краще починає думати. От я думаю, що це може бути. Тільки через кризу відбудеться от ця катарсис, очищення, в тому числі інтелектуальне.
Єдине, що ось криза, яка приходить, вона абсолютно очистить тих людей, які зараз небагато що мають, але є люди, для яких, можливо, ось навіть того моменту, коли їхні кишені будуть почищені, ну, я маю на увазі українські олігархи в тому числі, і дай Боже, щоб там добралося до розуму, як ви кажете.
Я розумію теж. Я вам скажу, що ця криза, я думаю, що ця криза, яка от гряде, світова, вона не наша, от вона ж схожий процес деструктивний, який є в Україні, вони будуть поширюватися в Європу. Вони не зупиняться на наших кордонах. Згадайте моє слово, і це буде дуже швидко. Руйнується дуже багато фундаментальних речей, на яких... Тобто, чому? Оскільки руйнується економіка сама, а ті надбудови, які є над нею, держави, там соціальні якісь, те саме пенсійна система. Оскільки економіка руйнується, руйнується все. Це базис економічний сучасного світу. Ну от, так держави руйнуються. Що на сьогоднішній день держави, візьміть будь-яку державу, подивіться на лідерів і порівняйте з тими, які були. Порівняйте з Деголем, порівняйте з Черчиллем, порівняйте з Сталіном як керівником, так? Який він геній зла, але да? Порівняйте з Рузвельтом сьогоднішніх.
Тобто і людина сама по собі
руйнується. Здрібніла людина на державній посаді. І хто такий сьогодні керівник уряду будь-якої країни? Це, як правило, той, хто володіє дефіцитом бюджету. У них немає грошей для того, щоб відповідати на ті виклики, які є. І це руйнація. А гроші є в транснаціональних корпорацій, які заправляють от тими процесами, які Господь їм дозволяє. Але ж це помилка, яка вийде боком нам всім. Так от, поки це дійде до когось, коли людина... А, в частині... Так от я не закінчу ту думку про олігархів. З моєї точки зору, оця криза йде якраз проти нашого так званого крупного бізнесу. Олігархат постраждає. Це вже почалося. Ви ж бачите, що з Донбасом.
Статки,
так?
Ахметова.
Так. І це буде продовжуватися. Економіка просідає. Вони намагаються сьогодні ще висмоктувати більше, але вони отримають те, що вони втратять все. І це буде. На закінчення ще щось я хотів сказати. Що от за той час... Поки у нас ще є до обвалу цього глобального, економічного, ми мусимо підготуватися. Є можливості зустріти цю кризу з мінімальними збитками для країни. Є. Я їх бачу. Для України точно є. І для інших країн. За умови, якщо ми дещо змінимо своє, не дещо, а поміняємо своє ставлення до призначення господарювання. Крапка.
У нас є телефонні дзвінки, і ми переходимо до конкретної частини нашої розмови. І ще раз кажу, що бо мене інакше не пробачать слухачі, якщо я не запитаю про гривню. Вітаємо шановного дозвонювача Київського. Прошу.
Алло.
Так.
Слава Ісусу.
Слава навіки Богу.
Це пані Олена. Я хотіла запитати. Мої діти на квартиру брали 8 років назад кредит. Долар був по 5. Зараз я вже боюсь на нього дивитися, і серце болить, і голова, що і 16, і більше. От буде якесь, і ще їм платити 7 років треба. От об'ясніть, буде якесь просвіт облегчення? Дякую.
Кредит за квартиру, яку взяли по 5, долар 5 гривень. Давайте, може, іще дзвінки вислухаємо. Можливо, у нас будуть десь близько запитання. Я відмічу, що перше питання щодо квартири.
Я теж відмітив.
І ще київський абонент, прошу.
Алло?
Так.
Дякую за цю передачу.
Прошу
я
запитання.
Я хочу сказати, що для бідної і нещасної людини одна криза починається і ще не кончилася, і друга починається. І так все життя. А я хотіла, щоб вас попросити, дуже попросити. У нас Радіо Марія.
Дякую вам. Дякую.
А що ж попросити?
Ми продовжуємо. У нас є телефонний дзвінок. Будемо говорити по темі. Я прошу слухачів, власне, триматися теми. Абоненти Лайф, це ви.
От нарешті я, пане Сергію, Леонід з Рівенщини. Я строго по темі.
Прошу.
Тобто є думка, що влада і віра в Бога, християнські заповіді несумісні.
Що? Несумісне?
Несумісні. Влада і віра в Бога, християнські заповіді.
Я зрозумів.
З'являється людина, яка відверто зізнається. Репрезентую тих, хто прагне влади і бореться за неї, щоб утвердити віру. І завдяки цьому перебудувати суспільство, зокрема його економіку. Пане Олександре, щиро вдячний і дякую Радіо Марії. І...
Дякую, дякую вам також.
Дякую, я дозвольте, бо я забуду.
Так,
значить, почну із пана Леоніда. Дякую за запитання. Дуже часто в розмові з віруючими, в тому числі, я чую оцей аргумент, що, мол, то влада передана, значить, дьяволу на землі, і він тут дає владу керівникам держав. Ви ж не, я відповідаю так, ви ж не забувайте, що це було тоді, коли Христос прийшов і коли він його спокушав у пустелі. А після того ми забули просто про те, що Христос сказав, що дана мені всяка влада і на небі, і на землі теж. І він буде керувати нами, якщо наші серця будуть цього хотіти. Коли ми говоримо молитву основну, та, Отче наш, то ми забуваємо, що сказавши ці перші фрази, ми говоримо, що ми сини, а це означає, що маємо відповідним чином себе вести. Коли ми кажемо, що нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, а де на землі? У нас в Україні. То я хочу, щоб воля була Божа тут на землі. А це
дякую,
хіба важко її знати? Ну і так далі. Тобто це можливо. А ну, а давайте я вже щось там пару фраз скажу хоча б.
Квартира, кредит, 7 років ще, так. а долар
класика. Це горе. Це горе. Я не знаю, яка причина, чому так трапилося. Було зрозуміло, що не можна допускати валютне кредитування, тому що люди отримують зарплату в гривнях, а повертати треба в доларах. І ризики при курсових обвалах, які трапляються без вини цих людей, а з вини керівництва країни, лягають на плечі цих людей. Це є факт, так трапилося. Від цього постраждали і люди, але постраждали і банки так само, тому що дуже багато людей просто не повертають цих кредитів. І те, що 26 банків збанкрутувало, 16 банків збанкрутувало в 8-9 році, то тоді додатково на от таких от людей, як ця дозвонювачка чи її діти, взяли кредит, додатково вони отримали, увага, 180 мільярдів гривень додаткових плат за свої валютні кредити. Уявляєте собі? Це ж половина бюджету тодішнього, навіть більше 60%. Оце таке горе. І це біда всього суспільства, і подолати цю біду можна тільки шляхом відновлення нормального господарювання, нормального українського господарства. Ми знищили своє виробництво. Ми думаємо, що можна жити, не маючи свого виробництва. Ну, коли я почув, що навіть для військових у нас немає двох'ярусних цих ліжок, які треба туди передавати на лінію фронту, щоб вони там могли, ну, не на лінію фронту, десь біля того, чи навіть в казармах військових, все імпортуємо. То що ж це за країна? Звідки у нас будуть гроші? І я хотів би, щоб от люди, які винні платити, щоб вони не казали, що там відмініть цю плату, а щоб вимога була дуже проста. Прем'єр, уряд, банки, забезпечте нас роботою і відповідним рівнем заробітних плат, щоб ми могли платити. Ми готові працювати. Така постановка буде означати, що питання, що означати, що це нова Україна.
Переходячи до цієї конкретної частини, вже у нас не так багато залишається часу. Я хочу дещо анонсувати. Пан Олександр, завжди говорячи про українську кризу, про долар, який росте в порівнянні з гривнею, точніше, гривня падає в порівнянні з доларом, він говорить про виробництво, про те, що виробляє Україна і що Україна імпортує. Відповідно, якщо ми нічого не виробляємо, умовно кажучи, а багато що імпортуємо, то в нас не з'являється валюти, відповідно, з'являється дефіцит валюти. І, перш за все, головна проблема гривні – це проблема економіки, це проблема виробництва. Ось цей момент ми сказали, але хотілося би, власне, говорити про банки, про з точки зору фінансів. Гривня впала на рівень 1,16, фактичний курс. Падіння далі прогнозується?
Відповідь дуже проста. В 1996 році ми, українці, впровадили гривню 2 вересня.
Потім курс, вона падала
курс і був 1,8. Сьогодні курс, як ви сказали, хай буде 16, хоча він сьогодні 15, офіційно трошки менше вже. Ну от, майже в 10 разів впав за цей час. Були періоди стабільності, які завершувалися обвалами. Але
ця стабільність була за рахунок утримання курса.
За рахунок спалення валютних резервів і накопичення зовнішнього боргу, який був там колись у нас 2-3 мільярди, сьогодні він 72 мільярди доларів. Тобто, в силу структури нашої економіки, яка є, де ми змушені імпортувати більше, ніж здатні продавати, ми приречені на те, що девальвація буде продовжуватися. Можуть бути періоди
тобто
або
виходить, що
довгої
треба
стабільності, як було за Януковича, коли вони за 4 роки спалили 22 мільярди золотовалютних резервів, чи короткострокові, як перед виборами, коли за місяць спалили 1,5 мільярда для того, щоб тримати курс стабільним.
Як ви ставитеся до примусової конвертації валютних вкладень в гривню за курсом, наприклад, як це було там 13, хоча він вже далі пішов?
Категорично не погоджуюся.
Тобто фактично люди вже не будуть вірити банкам, не будуть класти депозити і особливо в валюті.
Це все рівно, це є пограбування, чого, до речі, прагнув Арбузов. Якщо це підуть ці, ну так руки треба по локті відрубувати та і все. Тобто це є злодійство. Справа в тому, що ми, українці, здатні забезпечити зростання економіки. Тому що стабільність гривні – це кількість товарів, які ми виробляємо, їх якість. От чим має займатися уряд. Забезпечувати збільшення обсягів виробництва, кількість товарів.
Пане Олександре, чи є
і тоді буде нормальна стабільність валюти.
Ми зараз не будемо нікого рекламувати, але чи є банки, на які сьогодні можна покластися? Чи таких взагалі немає? І кожен банк може в будь-який момент вибухнути.
Станом на сьогоднішній день, коли будь-який момент держава може оголосити дефолт, який безумовно ударить по фінансам всіх банків без виключення, і який банк може залишитися на плаву, який потоне, важко сказати, але коли банкрутує держава, дуже важко, ну, Сполучені
Штати в
1933 році
так,
збанкрутували вся банківська галузь. Але, безумовно, є банки, які почули асоціацію, яка попереджала, що в 7-му році про ймовірність кризи, і говорила, що забудьте за прибуток, думайте про просто за те, щоб залишитися на ринку. Тобто зменшуйте витрати, підвищуйте роботу з ризиками, мінімізуйте свої витрати. Це так само, як повітряна кулька. Коли вона пробита, викидайте лишнє, зменшуйте кількість своїх відділень. Деякі банки це зробили. І тому і регіональні банки, і маленькі банки є дуже міцні.
Тобто зараз фактично ситуація є така, що жодному банку не можна довіряти?
Я не сказав би. Що означає довіряти? Є банки.
Це означає класти гроші туди, чи залишати ці гроші. Зараз у нас є відтік. 107 мільярдів, здається, оголошувала
Гонтарєва. Але всього там порядка 500 мільярдів. І, ну, я не знаю, я ж свої гроші не забираю з банку.
Не забираєте?
Тобто я взяв частину, що мені треба було зробити там на ремонт. Але я ж не забрав всі гроші. Я думаю, що ви теж.
Я навпаки.
Забрали?
Звісно.
Ну, от бачите.
Ну, знаєте, є історія, що в Південній Кореї, коли розпочалася криза, люди навпаки почали нести гроші в банки.
От я хотів про це сказати.
Але наша система інша. Наша система інша.
Ні, наше суспільство інше. І якби на чолі нашого суспільства з'явилися люди, які показали, що справді через рік, два, три, і ви це повірили, не те, що повірили, ви прорахували, точно так буде, буде підйом економіки, все буде добре. Сьогодні не забирайте, більше того, забрали вчора, несіть. Понесли б люди. Не вірять. Невіра до влади дуже дорого коштує нам всім. Ну, от давайте дивитися, давайте робити таку владу.
Але ж, пане Олександре, ми щойно говорили про це примусову конвертацію валюти в гривню по старому
все.
Курсу.
Все, от після того, і це, все. Як довіра знищується.
Або конвертація курсу заробітчан.
Злодійство.
А зараз нещодавне рішення про зняття обмежень щодо вивозу валюти експортниками. Ось в жовтні місяці це рішення було прийнято.
Ви маєте, що зменшили, відмінили 100% обов'язковий продаж валюти, чи що ви маєте?
Ну, ось це, здається, 31 жовтня рішення було прийнято. Зняття, так, я знайшов, зняття обмежень щодо вивозу валюти експортерами. Чи я щось мимо?
Значить, раніше, до жовтня, вересня місяця, здається, було прийнято рішення про обов'язкову продаж валюти експортерами. Тобто, якщо хтось продав, отримав валюту, він зразу має привозити в країну і продавати. Всі 100%. А в чому? Тому що вони не привозили, чекали, що курс впаде, ще гривні,
вони,
а вони потім зайдуть.
Та,
і таким чином вони провокували провал. Національний банк прийняв правильне рішення. А потім, ні з того, ні з цього, на догоду експортерам зробив от крок, який не вписується в логіку. Тобто це як дуже багато кроків є у влади, і в уряді, і в Національному банку, які підривають основу. Якби люди повірили і Нацбанку,
питання...
і уряду, повірте, ті гроші, які є в людей, утримали б всю систему.
Пане Олександре, це питання некомпетентності чи питання політичної волі і якихось зисків корпоративних? І взагалі Нацбанк – це самостійна структура?
Та не самостійна станом на сьогодні, тут нема про що говорити, і не тільки на сьогодні, але що це? Некомпетентність. Знаєте, мені здається, що це якісь ізяни психології. Людина, ну, я міг зрозуміти поведінку людей з кримінальною психологією. Це нормально. Украсти, обдурити. Да? Одного, клас, 10, молодець. Якщо ти мільйон обдурив, взагалі клас. Але для нормальної влади, я вважаю, яка сьогодні це Майданом поставлено, для них зась такі кроки. І зась психологія кримінальна. Тому що це ж швидко для них закінчиться. Люди не будуть їх терпіти.
Ну, але це фактично ось ті кримінальні схеми, які діють. Кримінальна інерція, скажімо так.
Так. Оце правильно. Інерція, тому що структури, системи, люди. І вивільнитися залежним людям, які туди повиходили, це, як правило, бізнесмени, чи то президент, чи то прем'єр, чи то вона в розтяжках, і вони не є зовсім вільними людьми, залежними. І тому необхідність тиску, інтелектуального тиску, психологічного тиску, вулиці, все це має бути. Але гору має мати отут все-таки християнське розуміння ситуації і недопущення такого непродуманого бунту.
Зараз дуже модно сварити Гонтареву. Всюди і всі її сварять. Ось гривня падає. Як ви скажете, вона є просто заложником тієї системи і нічого змінити не може чи не хоче?
Значить, від Гонтаревої курс залежить процентів на 30, а на 70 від Яценюка, від прем'єра. І сварити тільки її за курс – це буде неправда. Але за що її сварити є? І тільки за одну фразу, коли її призначили прем'єром, і вона сказала, що моїм головним завданням є виконувати накази МВФ, а не накази українських виробників, банкірів, там, людей звичайних, вкладників, да, депозитчиків. Уявляєте собі, щоб голова Центрального банку Франції там встав і заявив, що взагалі це завдання моє, головне це виконувати там приписи Світового банку. На наступний день суспільство його вигнало. Тому що це чужа...
Ну і з цим пов'язане наступне питання. Ми всі дуже, ну вже не віримо в Європу, так, в тому плані, що Європа нам допоможе, але очікуємо допомоги від МВФ, який нас врятує від остаточного падіння.
Розумієте? От...
З іншої сторони, говорять, що МВФ дає гроші лише на те, щоб погасити попередні борги.
Ви уявіть собі, бджолина сім'я. І тут з'являється зовні... Значить, якась суб'єкт, я не знаю, там оса велика, яка залетіла, і вчить їх, як їм організовувати. Ми самі маємо організовуватися, при чому тут МВФ? Ми самі здатні управлятися тут, в Україні? Ми здатні розпоряджатися тими ресурсами, які Господь нам дав, та й землею? Ми ж за неї будемо відповідати не перед МВФ, не перед Сполученими Штатами, не перед Росією. Це наша земля. Що ми не здатні самі зробити так, щоб наша економіка давала плюс, а не мінус? Без зовнішнього?
Поясніть, будь ласка, проблему подвійного курсу. Нацбанк – один курс, банки – другий курс, ну і долара немає, і чорний ринок – третій. Ринок – третій курс. Ось я так розумію, що в цьому є проблема, що Нацбанк може продавати, якщо там іде дофінансування банків. За одним курсом, а банки виграють за рахунок того, що населенню вони можуть продавати дорожче.
Якщо нормально функціонує фінансово-валютний ринок, якщо у нас пропозиція долара і попит на долар збалансований, коли курс більш-менш стабільний, тоді офіційний курс Національного банку, курс на міжбанку, курс в обмінних пунктах, він один і той самий. Тоді, коли починається валютна криза, коли доларів не вистачає, Національний банк змушений діяти адміністративно, гасити, штучно гасити попит, гальмувати його, а він є, реально попит є на долари, не тільки в населення, він є в тіньової економіці, величезний попит, який, мабуть, може бути порівнятися там з попитом на імпорт. І от в цих умовах є, якщо є попит, а Національний банк намагається утримати курс там свій офіційний, то ясно, що починає функціонувати тіньовий ринок. Це говорить про те, що управління держави економічне і монетарне, валютне, не справляється зі своїми обов'язками. І
тоді тобто фактично обмеженням цього курсу на якомусь там рівні Нацбанку. Я вже навіть не дивлюся на те, що там Нацбанк виставляє, який курс.
Обмеження обсягів валют, обсягів торгів, там, обмеження доступу до покупки штучні. Розумієте? Але відкладений попит є у клієнта, він займається експортом там, чи імпортом, точніше, йому треба валюту. У мене є долар, я продав товар, я хочу, вірніше, є гривня, я продав товар, у мене є гривня. Я хочу купити знову долар і поїхати привезти знову той товар, який я привозив. Мені це не вдається, я не можу цього зробити. А відкладений попит є. І тоді я шукаю інші варіанти, де можна купити сьогодні, бо завтра буде ще більше, курс впаде. Розумієте, да? От і все. Тобто це тіньовий курс, це такий собі... сигнал про те, що нездорова у нас валютна система.
Я ось іще те, що мене турбувало, чи може бути так, це мої такі фантазії гуманітарія на тему, в якій я не розбираюсь, що банки і власники банків, особливо великі банки, вони стають предметом шантажу. В якому плані? Що покласти якийсь банк – це надзвичайно велика криза. Покласти величезний банк, знаємо наш найбільший банк, то це іще більша криза. Відповідно, ці люди, вони мають механізм для того, щоб маніпулювати, шантажувати будь-яку владу, і Януковича, і нову владу, з тим, щоб отримувати преференції в інших сферах, на яких заробляються гроші. А, власне, банк є тією бомбою, яка поки що лежить. Як ви ставитеся до такої тези, до такого роздумування?
Так, це є фактаж. Лемон Бразерс, коли падав, і тоді, після того, як він впав, то вийшло вже такі розпорядження центральних банків цілого ряду країн розвинутих, які прийняли рішення про те, щоб розукрупнювати такі глобальні структури, які являють
небезпеку
для уряду. По суті, і От зробити там з одного 25 інших банків, розукрупнити для того, щоб забезпечити там, от якраз мінімізувати ці небезпеки. Це один із висновок, ви правильно абсолютно говорите, це не заборонена тема.
Це зараз уроки, є небезпека привату, наприклад, і впливу, так, який підсилюється.
Так, і не те, що є. Він і при Януковичі, коли намагалися там наїхати на якісь бізнеси Коломойського, то він заявляв про те, що ти можеш мати проблему, я тобі створю. Тобто, справді, суспільство залежне від цієї структури, і це говорить просто про те, що люди, які відповідали за регулюванням банківської діяльності, допустили помилки. І сьогодні, до речі, дехто намагається говорити, що от нам треба поприбирати всі малі банки з ринку, залишити тільки крупні. Це у нас, в Польщі, там порядка 300 кооперативних банків, а в нас же нема кооперативних банків, які б обслуговували от потоки кровоносних, так би мовити, фінансових потоків в регіонах там чи в малих галузях. І знищення малих банків – це є небезпека для України, це є злочин. Так само, як от те, що робилося з Міністерством оборони попередниками, то зараз ці роблять те саме з банками. Це треба негайно зупиняти. Я скажу більше, навіть те, що та реконструкція Національного банку, яка почалася, мов то люди багато отримують, нема проблем, там справді зарплати непогані. То це скоротіть в два рази зарплати, але залишіть людей. Реконструкцію управління банками потрібно буде робити, треба зберегти просто ті кадри, які там є. Там є толкові люди, яких треба зберегти. Ну от. А крупні банки, частину треба було б розокрупняти, щоб вони попродавали частину.
Пане Олександре, на сам кінець, дуже коротко. До Нового року нам чекати 1 до 20? 1 до 25? Як? Ми вже звикли думати, що може бути абсолютно.
Я скажу так, до Нового року залишається не так багато. Місяць, по суті. І очікувати там якихось радикальних змін я не бачу. Я не бачу сьогодні, що в нас може там радикально погіршити ситуація військово-політична, я б сказав би так, так? Є нова влада, яка буде там намагатися щось робити. Абсолютно нема станом на сьогодні, і протягом цього місяця не буде факторів, чинників, які б, скажімо, оптимістично дозволили сказати, що цей курс втримається до Нового року. Тобто тенденції до його послаблення будуть. Ну, дуже просто. Я говорю, що платіжний баланс за 9 місяців зведений рахунок, мінус 5 був за січень-вересень, за січень-жовтень 8,5. Мінус. У нас не вистачає 8,5 мільярдів. За жовтень місяць 3,5 мільярди. Ну, це пов'язано там із проплатами Нафтогазу, але це не міняє справи, яка там причина за цим стоїть. Все рівно 8,5 мільярдів. Який буде по року, побачимо. Тобто загальна тенденція до пониження є. Але він може утриматися от на тому рівні, який сьогодні є. Може, трошки просяде. Але от, щоб там аж 20, то я не бачу теж та чинники, які б говорили, що отак от буде.
Це пан Олександр Сугоняко в передачі «Майстерні». Я дякую вам, пане Олександре, і бажаю всім нашим слухачам, не знаю, чого би їм побажати, тверезого розуму. Надії.
Віри, надії, вірити у Бога і працювати, і знати, що від нас все залежить, від нашої думки самостійної, самостійного слова і самостійної дії. Не чекати, що за нас тут хтось Ганс чи Ваня зроблять в Україні щось добре. Ми самі тут мусимо робити і можемо це зробити. Для цього треба дивитися уважно за нашими політиками.
Добре. Це Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків. Почуємося.